Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda schválila nový kultúrny semafor. Od pondelka prinesie viaceré zmeny. Začala sa oficiálna registrácia na podujatia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Nemecko si pripomína 60 rokov od výstavby Berlínskeho múru. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Aj v zelených okresoch, ktoré budú od pondelka na väčšine Slovenska platiť pre divadelné predstavenia, koncerty či audiovizuálne predstavenia, nové podmienky pre obecenstvo, zamestnancov aj priestory. Vyplýva to z nového kultúrneho semaforu, ktorý večer schválila vláda na online rokovaní. Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva hovorí, že prevádzkovatelia aj organizátori hromadných podujatí si sami určia, ktorým osobám umožnia vstup.
Na výber majú z troch režimov. Úplne zaočkovaný, OTP, čiže očkovaný, testovaný, alebo po prekonaní COVID-19 a tzv. Základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.
Stupni monitoring sa bude môcť akcia, na ktorej sa zúčastnia len plne zaočkovaní ľudia, konať bez limitu. Pre tzv. OTP režim bude platiť maximálne 2500 ľudí pre interiér a pre exteriér najviac 5000 ľudí. Pre skupinu základ, čiže všetci bez rozdielu, bude povolených maximálne 500 ľudí pre interiér a 1000 pre exteriér. Režim, v ktorom fungujú prevádzky, musí byť podľa Mareka Eliáša jasne vyznačený, a to v priestoroch prevádzky alebo pri vstupe na podujatie.
Prevádzkovatelia nemusia nikomu hlásiť, ktorý režim si vybrali. V rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, môžu mať aj rozdielny režim. Ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali. Vyhláška nestanovuje trvanie týchto režimov. Prevádzky ich môžu aj striedať, napríklad v bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny. Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby.
Zákazníci v režime OTP sa majú preukazovať potvrdením o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Opäť Marek Eliáš.
Tieto potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID-preukazom EÚ. Vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadenia a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnúť. V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenie v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu čítať digitálne COVID preukazy EÚ.
Z nových vyhlášok tiež vyplýva, že v druhom a treťom stupni ohrozenia budú musieť prevádzky, ktoré umožnia vstup všetkým zákazníkom, znovu zaviesť hodiny vyhradené pre seniorov nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutých. Týka sa to pracovných dní od 9. do 11. hodiny. V treťom stupni ohrozenia sa prevádzky uzatvárajú, avšak potraviny, drogérie, lekárne či ďalšie prevádzky obchodov a služieb musia byť otvorené aj v čiernych okresoch. Nemocnice na Slovensku sa intenzívne pripravujú na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Uviedol to premiér Eduard Heger počas prehliadky Novozámockej nemocnice. Tá je podľa neho na zvýšenú záťaž dobre prichystaná. Na tretiu vlnu pandémie a reprofilizáciu lôžok sa však už pripravujú aj ďalšie nemocnice na Slovensku.
Treba si uvedomiť, to bola tiež téma diskusie, že akákoľvek reprofilizácia znižuje počet lôžok ostatných oddelení, prirodzene, a tým pádom tá elektíva alebo také tie klasická medicína ide do úzadia, a toto má tiež následok. Takže to všetko poukazuje na to, že COVID by sme tu už nechceli. COVID nás oberá o akékoľvek kapacity, a preto by sme mali urobiť všetko preto, aby nám ľudia v nemocniciach nekončili hospitalizovaní.
Premiér zároveň uviedol, že aj pred treťou vlnou pandémie zápasí slovenské zdravotníctvo s nedostatkom pracovníkov v nemocniciach. Doplnil však, že ide o dlhotrvajúci problém, ktorý sa dlhé roky neriešil.
My nevieme dobehnúť alebo nabrať behom roka 10 000 sestier a 3 000 lekárov. To proste je nemožné, lebo ich ani neviete zo škôl dostať a stiahnuť ich späť. Takže pre nás je toto veľká priorita. aby sme zvrátili tento trend a posilňovali práve počty personálu v nemocniciach.
Eduard Heger v tejto súvislosti opäť pripomenul, že vypätie zdravotníckeho personálu bolo počas prvej aj druhej vlny pandémie obrovské a podobná situácia by sa aj napriek nedostatku zdravotníkov už nemala opakovať.
Krátko z domova.
Ex-ministerka vnútra Denisa Saková je šokovaná z informácií, že na ministerstve vnútra mala údajne fungovať zločinecká skupina. Dôvodom je podľa jej slov najmä to, že jej súčasťou mal byť kajúcnik Peter P. alias Tiger. Zdôraznila, že nikdy sa nestretla s nikým, kto bol medializovaný ako obvinený. Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej by však Denisa Saková mala zvážiť vyvodenie politickej zodpovednosti. Obvinený ex-riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír P. zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica. Obhajca bývalého šéfa SIS Ondrej Urban už ale potvrdil, že voči rozhodnutiu podali sťažnosť. Rozhodovať tak bude najvyšší súd. Aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. zostáva vo väzbe. Sudkyňa špecializovaného trestného súdu nevyhovela jeho žiadosti o prepustenie, nepristúpila ani k nahradeniu väzby. Rozhodnutie takisto nie je právoplatné. Obžalovaný voči nemu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať takisto najvyšší súd. Hlavné pojednávanie bude pokračovať 3. septembra. Stíhanie podnikateľa Jozefa B., obvineného v rámci januárovej akcie Mýtnik, je dôvodné. Rozhodol o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý nevyhovel návrhu obvineného. Jozef B. sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľa o vznesení obvinenia. Prostredníctvom takmer 6100 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 59 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nikto nezomrel. V nemocniciach je hospitalizovaných 51 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 30 ľudí. Na IS sú traja pacienti, podporu umelej plúcnej ventilácie potrebuje 5 osôb. Do očkovania proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov sa do dnešného dňa zapojilo 580 ambulantných lekárov z celého Slovenska. Spolu si objednali viac ako 13 630 dávok vakcíny. Aplikácia pre obchodníkov na overovanie COVID preukazov je nachystaná. Fungovať má na jednoduchom princípe. Používateľ si cez aplikáciu Overpass naskenuje QR kód z certifikátu zákazníka a následne aplikácia overí, či je daný certifikát správny. Nové pravidlá pre obchodníkov v súvislosti s fungovaním prevádzok budú platiť od pondelka. Regionálne trate východného Slovenska sa dočkajú nových súprav za viac ako 76 miliónov eur. Minister dopravy Andrej Doležal dnes na železničnej stanici v Bratislave podpísal so železničnou spoločnosťou Slovensko zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na 9 nových elektrických jednotiek. Podľa jeho slov tak nie je pravda, že východ Slovenska je mimo záujmu ministerstva dopravy.
Na východ Slovenska smeruje významná investícia 9 kusov elektrických jednotiek. Musel som reagovať na také historické obvinenia, že z východu vlaky stiahujeme, ale práve naopak, z operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa snažíme vlaky alebo vozne alebo modernizáciu rozmiestniť celoplošne po celom Slovensku. Teraz sa jedná o podpis zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku medzi Ministerstvom dopravy a Železničnou spoločnosťou Slovensko. Tým, že má železničná spoločnosť vyobstarané, tak do mesiaca podpisuje zmluvu s dodávateľom a týchto 9 kusov bude dodaných najneskôr do konca roka 2023.
9 nových ucelených vlakov bude nasadených na trate Košice-Lipany-Plaveč, Košice-Michaľany-Trebišov a Košice-Michaľany-Čierne nad Tisou. Dodávateľom jednotiek je český výrobca Škoda Transportation. Predseda predstavenstva železničnej spoločnosti Slovensko Roman Koreň podotkol, že neobstarali len dodanie 9 kusov elektrických jednotiek v rámci tohto verejného obstarávania, ale je tam možnosť uplatnenia opcie na ďalších 11 kusov, na ktoré bude spoločnosť hľadať ďalšie zdroje.
Či už z nového programového obdobia, z plánu obnovy, alebo z iných zdrojov. Čiže máme možnosť na východné Slovensko dodať viac ako týchto 9 kusov elektrických jednotiek. A ja som rád, že sa podarilo splniť ten sľub, ktorý sme tu dali, že na východné Slovensko budeme dodávať nové vozidlá.
Nové elektrické jednotky budú nízkopodlažné s minimálnou kapacitou 300 miest na sedenie pre cestujúcich druhej triedy. Ich prevádzková rýchlosť bude 160 km za hodinu.
Cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska spustila registráciu pre ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť programu pápeža Františka na Slovensku. Dostupná je na stránke navštevapapeža.sk. Vstupenku na podujatia dostanú len zaočkovaní. Pre prípadné otázky KBS spustí aj call centrum. Podrobnosti zistil Peter Štancel.
Návšteva svätého otca je podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského príležitosťou, ktorá sa vyskytne raz za generáciu. Preto pozval ľudí, aby využili možnosť registrácie.
Registrácia od dnes beží na stránke navstevapapeza.sk. Tam si treba kliknúť a vyplniť formulár. A na základe tohto formulára potom ľudia dostanú lístok, ktorý im umožní vstup na jednotlivé podujatia návštevy.
Po vyplnení údajov v registračnom formulári príde do 24 alebo 48 hodín mail potvrdzujúci registráciu. Následne Národné centrum zdravotníckych informácií podľa rodného čísla skontroluje, či registrovaný účastník spĺňa podmienky účasti. Pokračuje Štefan Dobak z technickej sekcie prípravného tímu.
Keď touto kontrolou návštevník prejde, pošleme mu na jeho e-mail lístok, ktorý si bude vedieť doma vytlačiť. A na tomto lístku, ktorý si bude vedieť zložiť do podoby vysačky, ktorú si bude vedieť zavesiť, bude mať QR kód, ktorý bude jedinečný. Tento QR kód sa nebude dať kopírovať.
QR kód bude slúžiť ako vstupenka do sektorov a zároveň pomôže pri trasovaní prípadného šírenia nákazy. Zaregistrovať je možné aj nezaočkované deti mladšie ako 12 rokov. Tie si môže k sebe prihlásiť akákoľvek očkovaná dospelá osoba. Registrácia je otvorená aj pre návštevníkov zo zahraničia. Svoje očkovanie budú musieť doložiť COVID pasom.
Sestry Salesianky sa za pápeža Františka modlia každý deň a na jeho príchod sa v podstate pripravujú dlhodobo. Jeho slová považujú za prorocké pre dnešnú dobu. Pre mladých pripravujú spolu s Radou pre mládeže a Univerzity konferencie biskupov Slovenska aj osobitný program ešte pred stretnutím v Košiciach. Provinciálna predstavená Monika Skalová Simone Gablíkovej najskôr prezradila, ako vôbec prijala informáciu o ceste pápeža pod Tatry.
Ja sa veľmi teším osobne a myslím aj to, čo som sa rozprávala so Zuzkami, keď sme tak zdieľali túto radosť tejto správy, tak tiež takto reagujú, že sa veľmi tešia.
Máte nejaké špeciálne prípravy pred príchodom Svätého Otca na Slovensko?
Mohla by som povedať, že my sme vždy pripravené, lebo my sa za pápeža Františka každý deň modlíme a to nám tak zanechal aj náš zakladateľ Jan Bosko spolu zakladateľkou Mariou Dominikou. Takže študujeme si aj jeho dokumenty. Tento rok sme mali v komunitách, sme preberali dokument Fratelli Tutti alebo Laudato Si. Je to pre nás nielen také, že tu a teraz príde a máme niečo meniť, ale v podstate chceme aj tie naše také postoje meniť aj podľa toho, čo nám zanecháva z týchto dokumentov.
A chystáte niečo zaujímavé?
Pripravujeme stretnutie mladých v Košiciach, kde by sme vlastne z Kalvárie, kde pôsobia Salesiani, chceli prejsť na ten štadión, kde bude stretnutie s pápežom Františkom. Takže by sme akoby tak spoločne chceli vyjadriť aj tú našu radosť spolu s mladými, že putujeme takto k nemu. Tak verím, že sa nám to podarí.
Čo očakávate od tohto stretnutia?
Keď sledujeme pápežové cesty a najmä stretnutia so zasvetenými, tak vždy nás tak vyburcujú jeho slova a myslím, že jeho slova sú skutočne také prorocké pre dnešnú dobu, lebo vyrušuje tak v pozitívnom slova zmysle a otvára také nové možnosti alebo spôsoby, ako žiť vieru dnes.
Katedrála Najsvetejšej Trojice v Žiline už druhý rok prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Na tento a budúci rok je naplánovaná obnova exteriéru veže a kostola. Práce financuje diecéza z dotácie od Ministerstva kultúry, ale aj z vlastných zdrojov. O pomoc zároveň prosia aj darcov. Zajtra bude v katedrále aj benefičný koncert. Viac prezradí Júlia Kavecká.
Projekt komplexnej rekonštrukcie katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zahŕňa tri etapy. V rámci prvej bola ešte minulý rok obnovená veža a teraz sa práce presunuli na samotný kostol. Pôvodne sa mala obnoviť len omietka. Ekonóm žilinskej diecézy Peter Dubec však hovorí, že neplánovane budú musieť opraviť aj celú strechu.
Danie dolu starého plechu, výmenu debnenia a danie nového plechu. Takže to je taká fáza, ktorá je taká najaktuálnejšia.
Tieto práce navýšia pôvodne plánovanú sumu na rekonštrukciu katedrály o 230 až 250 tisíc eur. Ministerstvo kultúry poskytlo dotáciu takmer 802 tisíc. Diecéza potrebuje získať ďalších 600 tisíc eur. Preto podľa Petra Dubca vydali osobitnú výzvu s prosbou o pomoc od veriacich a podnikateľov.
Veľmi pekne ďakujeme ľuďom za podporu, ktorá bola doteraz prijatá. Počas 6 týždňov sa vyzbieralo približne 60 000. Sme za to veľmi vďační a je to ale teda zhruba jedna desatina tej žiadanej potrebnej sumy.
Na podporu obnovy katedrály sa zajtra podvečer uskutoční aj benefičný koncert priamo v kostole. Hlavným hudobným hosťom bude vokálna skupina For You a kapela z Bratislavy, opäť Peter Dubec.
To, čo je našim cieľom, je ozaj nielen to materiálna obnova katedrály, aby ľudia si nachádzali aj taký vzťah ku tomu, že tá katedrála je vlastne takým srdcom diecézy.
V ďalších rokoch by mala rekonštrukcia Žilinskej katedrály pokračovať obnovou interiéru a na záver aj obnovou hnutelných kultúrnych pamiatok v interiéri.
Zrúcanina kostola svätej Heleny v Stránskom pri Rajeckých Tepliciach patrí k najstarším sakrálnym stavbám v Žilinskom regióne. O záchranu národnej kultúrnej pamiatky sa od roku 2013 usiluje občianske združenie Obnova slovenskej zeme, ktoré je jej nájomcom a správcom. Šéf združenia Jan Gašpierik.
Podarilo sa nám zachrániť steny lode, presbytéria, sakristie. Najväčšie statické poruchy sme tu urobili. Od 2013 roku sa tu začalo čistiť nelegálne smetisko, ktoré tu bolo rokmi urobené v týchto priestoroch. Potom sa to tu začalo archeologicky vyrovnávať, tieto návažky a súte. A od takého 2015 sa začali prvé murárske zásahy a práce. Tento rok sme začali práce na južnej stene víťazného oblúka, ktorý bol deštruovaný až do základov. Po ktorom nám ľudia chodili a ešte ho viacej rozoberali, tak sme sa rozhodli, že tento rok zachránime túto časť pamiatky.
Z pamiatky sa podľa Jána Gašpierika zachovalo približne 70-80%. Hovorí, že je reálne ju opraviť, ale všetko je závislé od financií. Vo Francúzsku dnes pochovali pátra Oliviera Méra, provinciála Montfortánov, ktorého v pondelok zavraždil psychicky labilný emigrant z Rwandy, obvinený okrem toho aj z minuloročného podpálenia katedrály v Nantes. Súkromný pohreb sa konal v bazilike vo Vande, v sídle komunity Montfortánov. Pátra Méra si dnes osobitne pripomenuli aj v priebehu francúzskej národnej púte v Lurdoch.
Správy zo sveta.
Nemecko si pripomína 60 rokov od výstavby Berlínskeho múru. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier ho nazval svedectvom beznádejného zlyhania. Vyjadril sa tak v dnešnom prejave pri pamätníku obetiam tohto symbolu, rozdeleného Nemecka na Bernauerskej ulici. Pokračuje Jana Ondrejková.
Berlínsky múr, najznámejší symbol studenej vojny, rozdeľoval nemeckú metropolu viac ako 28 rokov. Z ostnatého betónového zovretia sa Berlín dostal až 9. novembra 1989. Pri pokuse o prekonanie približne 155 kilometrov dlhého a 360 cm vysokého múru zahynulo v Berlíne minimálne 140 ľudí. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier povedal, že Berlínsky múr bol neprehliadnuteľným znakom štátu, v ktorom vládlo bezprávie a ktorý nebol suverénny ani legitímny ani v očiach vlastných občanov. Dodal, že predstavoval začiatok konca, ktorý však na seba nechal príliš dlho čakať. Pripomenul aj vetu vtedajšieho najvyššieho predstaviteľa Nemeckej demokratickej republiky Waltera Ulbrichta z júna 1961. Nikto nemá v úmysle postaviť múr. Podľa slov spolkového prezidenta išlo o jednu z najbezočivejších lží v nemeckých dejinách. Komunistický režim vo východnom Berlíne totiž už dlho predtým jasne plánoval zastaviť prúd ľudí, utekajúcich z NDR cez Berlín do Nemeckej spolkovej republiky, nachádzajúcej sa na území západných okupačných zón. V rokoch 1946 až 61 opustili územie NDR takmer 3 milióny obyvateľov. Bolo medzi nimi veľa odborníkov, pričom väčšina z nich odchádzala do Nemeckej spolkovej republiky cez Berlín. Prezident vyzval ľudí, aby sa naďalej angažovali v boji za občianske slobody.
Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala Čínu, aby podporila zdieľanie hrubých dát, čo sa týka prvotných prípadov nákazy covidom. Organizácia zdôraznila, že na to, aby mohla postupovať vo vyšetrovaní teórie, že nový koronavírus sa rozšíril únikom z laboratória v Číne, potrebuje získať prístup ku všetkým relevantným dátam. Čína tieto výzvy opäť odmietla. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Svetová zdravotnícka organizácia na hľadaní pôvodu koronavírusu spolupracuje s mnohými krajinami vrátane Talianska, ktoré vlastnia odobrané biologické vzorky z roku 2019, v ktorých bol potvrdený koronavírus. Na to však potrebuje aj hrubé dáta z počiatočných prípadov a sér možných skorých prípadov v roku 2019. Prístup k dátam je podľa WHO zásadne dôležitý a nemalo by byť nejakým spôsobom spolitizované. Čína však túto výzvu odmietla. Peking podľa vyjadrenia svojho rezortu diplomacie podporuje vedecké, nie politické snahy o zistenie, ako sa nový druh koronavírusu preniesol na človeka. Medzinárodný tím odborníkov, ktorý WHO začiatkom roka vyslala do čínskeho mesta Wuhan, kde sa v decembri 2019 objavili prvé prípady covidu, vo svojej prvej správe o pôvode tohto vírusu uviedol, že vírus sa pravdepodobne na ľudí preniesol z netopierov cez ďalšie zviera. Teóriu o úniku vírusu z čínskeho laboratória označili vedci za mimoriadne nepravdepodobnú.
Krátko zo sveta.
Ozbrojenci militantného hnutia Taliban dobili hlavné mesta provincií Logar a Gor a ďalších najmenej troch afgánskych provincií. Ovládnutím mesta Pulialam sa islamistom fakticky otvorila cesta na Kábul. Mesto leží len približne 50 kilometrov južne od afgánskej metropoly. Afgánska vláda na otázky novinárov ohľadne rýchleho postupu Talibanu odpovedá iba videami, v ktorých sa snaží situáciu bagatelizovať. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky eviduje na území Afganistanu troch slovenských občanov. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil podávanie tretej dávky vakcíny proti covidu od spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna ľuďom so slabou imunitou. Ostatní ľudia, ktorí sú plne zaočkovaní, sú podľa FDA primerane chránení a v súčasnosti ďalšiu dávku očkovacej látky nepotrebujú. Izrael už začal podávať posilňovaciu tretiu dávku protikovidovej vakcíny osobám starším ako 50 rokov. Stalo sa tak 2 týždne potom, ako dodatočnú dávku začali aplikovať pre 60-tníkov. Ide o súčasť stratégie vlády, ako zamedziť stúpajúcemu počtu prípadov infekcie novým koronavírusom. Americká spoločnosť Discovery, ktorá vlastní poľskú súkromnú televíziu TVN24, pohrozila Varšave právnymi krokmi v súvislosti s kontroverzným mediálnym zákonom, podľa ktorého môžu vysielaciu licenciu získať iba subjekty so sídlom v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak sporný zákon podpíše prezident Andrzej Duda potom, čo ho v nasledujúcich týždňoch definitívne schváli parlament, bude musieť Discovery predať svoj rozhodujúci podiel v televízii, ktorá sa dlhodobo stavia kriticky voči vláde. Lesné požiare, ktoré v Grécku vypukli pred vyše týždňom a spôsobili najhoršiu ekologickú katastrofu za posledné 10 ročia, sa podarilo dostať pod kontrolu. Hovorca miestneho hasičského zboru informoval, že v krajine nehorí ani jeden veľký aktívny požiar. Naopak, desiatky obyvateľov oblastí ležiacich približne 40 kilometrov východne od talianského hlavného mesta Rím museli opustiť svoje domovy pre postupujúci lesný požiar. Oblasti južného Talianska sužujú v posledných týždňoch lesné požiare. Plamene pustošia lesy na území Kalábrie, ako aj na ostrovoch Sicília a Sardínia.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Žiliny postúpili do play-off Európskej konferenčnej ligy. V domácej odvete tretieho predkola zdolali Tobol Kostanaj vysoko 5-0 potom, ako v úvodnom stretnutí v Kazachstane uspeli 1-0. V baráži nastúpia Žilinčania proti Jabloncu. Český klub vypadol v treťom predkole Európskej ligy so Celticom Glasgow. Po domácom neúspechu 2-4 prehral v Škótsku 0-3. Úvodný súboj odohrá MŠK 19. augusta na pôde súpera. O týždeň neskôr absolvuje domácu odvetu. Futbalisti trnavského Spartaka sa z tohto sezónnym účinkovaním v Európskej konferenčnej lige Arle rozlúčili v treťom predkole. Po domácej bezgolovej remíze z Maccabi Tel Aviv prehrali v odvete v Izraeli 0-1. Slovenský futbalista Matúš Bero sa gólom podieľal na postupe Vitesse Arnhem do play-off Európskej konferenčnej ligy. Holandský klub po domácej remíze 2-2 zvíťazil v odvete tretieho predkola na trávniku írskeho Dundalku 2-1. Viktória Plzeň vyradila The New Saints 4-1 v 11-kovom rozstrele potom, ako v riadnom hracom čase zvíťazila 3-1 a v predĺžení gól nepadol. Postupovú 11-ku premenil slovenský stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý nastúpil v 113. minúte. Z postupu sa tešil skončil aj Marek Hamšík. Trabzonspor však na ňo takisto potreboval až 11-kový rozstrel. Duel z Molde FK sa skončil 1-1 po riadnom hracom čase aj predĺžení. V rozstrele triumfoval turecký klub 4-3. Wroclaw v základnej zostave s brankárom Matúšom Putnockým a ofenzívnym stredopoliarom Robertom Pichom nezvládol odvetu na ihrisku Hapoelu Beerševa, keď prehral v Izraeli vysoko 0-4. Postup si vybojoval FK Karabach, ktorý zdolal Limassol 1-0. V drese hosti odohral celý zápas slovenský obranca Robert Mazáň. Slovenskú hokejovú reprezentáciu na kvalifikačnom turnaji o zimné olympijské hry neposilnia brankár Jaroslav Halák, obrancovia Erik Černák, Zdeno Chára, Andrej Sekera a ani útočníci Tomáš Tatár a Richard Pánik. Prvá časť tréningového kempu sa začne v pondelok vo Zvolene s 8 hráčmi. Oficiálny zraz pred bratislavskou olympijskou kvalifikáciou o Peking 2020 bude v nedeľu 22. augusta v Bratislave. Slovensko bude bojovať o olympijskú miestenku na štadióne Ondrej a Nepelu v Bratislave proti Bielorusku, Rakúsku a Poľsku. Do Číny pôjde len víťaz skupiny. Slovenské hádzanárky sa v základnej E-skupine na majstrovstvá sveta 2021 v Španielsku stretnú s Nemeckom, Maďarskom a Českom, rozhodol o tom nočný žreb. Slovenky pri ňom figurovali vo výkonnostne najslabšom štvrtom koši. Na šampionáte sa predstavia po udelení voľnej karty, ktorú od IHF dostali spolu s Poľskom. Slovenské hádzanárky prehrali na majstrovstvách Európy hráčok do 17 rokov s Rakúskom 20-32. V záverečnom zápase turnaja tak budú bojovať v sobotu proti Slovinkám o konečné 15. miesto. Slovenské volejbalové reprezentantky remizovali v druhom prípravnom stretnutí v Kuržime pri Brne s domácim Českom 2-2. Oba týmy sa dohodli, že duel sa bude hrať na 4 sety. Pre zvarenkyne trénera Marka Fenolia to bola generálka na majstrovstvá Európy. Na kontinentálnom šampionáte v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku sa Slovenky predstavia v C skupine v Zadare, a to proti Maďarkám, domácim Chorvátkam, Taliankam, Švajčiarkam a Bieloruskám. Slovenský zväz cyklistiky dostane 350 000 eur na dofinancovanie medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, ktoré sa budú konať 15. až 19. septembra. Financie pôjdu na zabezpečenie prenosu a signálu pre televíznu stanicu Eurosport, ktorá bude podujatie vysielať. Dotáciu schválila vláda na svojom online rokovaní. Tvrdí, že sa tak podporí nielen športové podujatie, ale aj propagácia cestovného ruchu na Slovensku.
Počasie.
Informácie o víkendovom počasí pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Cez deň v sobotu, môžem povedať, že v celku pekne slnečno, len ten sever s tou prehánkou môže robiť trošku problém. Dôležité je, že na juhu teplota pôjde nad 30, 32, 33, no, aby nebolo aj 34. A keď nie v sobotu, tak na nedeľu to vychádza, že by tá 34 aj mohla byť. To už skoro uvažujem, či nebude aj 35.
Do pozornosti vám okrem počasia dávame aj náš večerný program. Ten bude o 20. hodine vyhradený pre reláciu UV Hovor s moderátorkou Máriou Čigášovou. Dnes na tému Odsúdený. Život za bránami väznice. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia. We'll be right back.